Ikus-entzunezko konsumoa asko aldatu da azken urteetan. Ohikoena edo aipagarriena da telesaiak edo seriak kontsumitzen ditugun eran, eta nola Netflixek bereziki, baina baita ere beste atari edo plataforma batzuek hartu duten horren kontrola, edo nolabait gure telesaien, bueno, kontsumoa nola arautzen dutenia. Jende gehienak erabiltzen du Netflix, era batera bestera, bueno, ba, jendeak pagatu egiten du atari hau erabiltzeko, eta bertan agertzen diren telesaiak kontsumitzen ditugu. Eta ondorioz, ba, hor dagoena ez dut esango bakarrik, baina ia bakarrik kontsumitzeko aukerako. Bereziki gazteen artean ematen den joera oso nabaria da. Ez da beraiek erosten edo pagatzen dutela, kasu batzuetan bai, baina gehienetan lortzen dute eraren bat hori erabili ahal izateko, eta beraz, naiz eta ordainpekoa izan, Netflix erabiltzeko aukera lortzen dute. Orain ikertzen ari dira, ez, ikus-entzunezko kontsumo berri honek zer ondorioak hartza, eta bereziki egiten fenomeno batean gelditu gara, bueno, atentzioa deitu digun gauzatxo bat aipatu nahiko genuke, bereziki Netflixen gertatzen da, baina ez hor bakarrik, ikus-entzunezko kontsumo masiboari lotuta dago, binge watching deitzen zaio, joera horri, eta nolabait serien edo kontsumoa abusiboa edo bueno, ba, dosi erraldoiak hartzeari deitzen zaio. Hau da, seria lehen atalka edo publikatzen bazen, orain askotan batera publikatzen da, edo, eta bereziki, jendeak hori gertatzen denean, kontsumitzen du era masibo batean, automatikoki ateratzen denean, eta gainera atera aurretik ere sortzen da holako efekto, ez, ansiedade efektu bat, baina kontsumoa izaten da, ba, izugarria. Osea, hartu eta bereziki publikatzen dira horretara begira, beraz ostiraletan, normalean jendeak denbora librea izango duen momentuan, era horretan kontsumitu alizateko, eta etengabeko eta kateatutako kontsumo bat bilatzen da. Bueno, ba, orain aztertzen ari dira, baita ere horrek buruan edo garunean ze sortzen du, eta badirudi estrategia honen bidez, ba, dopamina askatzen dugula, eta ba, sensazio positibo hori jasotzen ditugula, kontsumo masibo hori burutzen dugunean. Eta, karo, horrek ere bere kontrapartea ere badaukan, nolabait esateko, eta da horren ondoren batzuetan ba depresio puntu bat ere izaten duela jendeak. Hau da, ba oseria bukatu delako edo denboraldia bukatu delako, ba sensazioa nun utxune sensazio moduko bat. Hau da, asko barneratu zea serie horretan edo eduki horietan pertsonaiekin nolabaiteko harreman bat ezarri duzu, eta derrepentean desagertu egiten da. Eta horrek batzuetan ere sortzen du kontrako efektua, lanera fisikoki nekatua bezala sentitzea, pixka triste edo olako efektuak sortzen dituela aztertu dute. Bueno, hauek denak dira estrategiak, eta ez da bakarrik honetan gertatzen, hau da ikus-entzunezko kontsumoari beirako zea bat, azterketa bat, baina Elena Neirak egin du Wokeko zientzia informazio zientzia eta komunikazioari lotutako ikerketetan diharduen Elena Neirak, eta bere hitzetan esaten du, bueno, ba, estrategia bideratua dela. Ez da bakarrik hemen gertatzen, eta hor, aipatu nahiko nituzke bereziki interneteko sare sozialak, nola adibidez, laikak edo Twitter zenbakiak jartzeak ze suposatzen duen, notifikazioak, etengabeko notifikazio horiek, gure arreta bilatzen dutenak, edota YouTubeen egiten den autoplaya, hau da, bideo baten ostean beste bat jartzea suposatzen duena, Ba horrek denak, era honetako mekanismoak aktibatzera datoz gure garunean, azken finean, audientzia da bilatzen dutena, hau da, gu plataforma horietan ahalik eta denbora gehien pasatzea, bertan kontsumitu ahal izateko, edo gu kontsumituak izateko.